بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في هذا الشهر مبارك، بارك لنا في أمورنا كلها وفي أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وفي شؤوننا كلها يا رب العالمين. الحمد لله para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Masih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan peluang untuk terus meningkatkan iman, untuk meraih derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa dan berubudiyah di bulan yang penuh berkah ini. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan iman, dengan Islam dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam terutama di hari yang penuh berkah ini, yaumul jumuah. Barang siapa yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana An-Usulid Diyanah karya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kepemimpinan Khulafa Ar-Rashidun. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian itu karena beliau orang yang paling utama, beliau yang paling pantas setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keutamaan dan kemuliaan yang beliau miliki, dan juga sebagaimana yang diyakini dan disepakati oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Dan begitu juga dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada beliau untuk memimpin umat. Bahkan juga menginstruksikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau, jika mereka tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka sepeninggal Nabi datang kepada Abu Bakar dan Umar. Dan dalil-dalil yang lain, begitu juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, dan juga beliaulah yang lebih pantas, lebih utama untuk memimpin umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan bahwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah golongan yang selamat, akidah kaum muslimin, mereka meyakini keutamaan Abu Bakar dan juga kepemimpinan atau khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menyelisih kaum muslimin dalam hal ini kecuali sekte Rafidah. Bahkan kaum Rafidah, Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali segelintir dari mereka. Bahkan mereka mengatakan orang yang paling hina dalam umat Islam ini adalah Abu Bakar. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan mereka yang sungguh telah menyelisih akidah kaum muslimin dan juga menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari melanjutkan ya, di antara dalil yang menjelaskan kepemimpinan atau khilafah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu ijma' kaum muslimin. Mereka telah sepakat, telah berijma' bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memanggil ya Abu Bakar As-Siddiq dengan khalifah, ya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dalilun akhir lil ijma'i ala imamati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara dalil yang lain yang menjelaskan ijma' para sahabat ya terhadap kepemimpinan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa mimma yadullu ala imamati As-Siddiq radhiyallahu anhu anna al-muslimina jami'an bay'uhu wa anqadu li imamatihi. Di antara hal yang menjelaskan ya kepemimpinan atau khilafah As-Siddiq, yaitu kaum muslimin seluruhnya telah membaiat beliau dan tunduk ya kepada kepemimpinannya. Wa qalu lahu, dan mereka memanggil ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan ya khalifah Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ra'ayna Aliyan wa Abul Abbas radhiyallahu anhuma bay'ahu radhiyallahu anhu wa aqarra lahu bil imamah. Dan kita juga mendapatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu dan juga Abbas, Abbas yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau atau mereka berdua juga telah berbaiat, telah membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan telah mengakui ya akan kepemimpinan dan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, "Wa idza kanat ar-rafidah yaquluna inna Aliyan radhiyallahu anhu wal mansus ala imamati wal rawandiyah idza taqulu al-Abbas wal mansus ala imamati." Dan jika kaum Rafidah mereka mengatakan bahwa Ali yang telah ditunjuk untuk menjadi kepemimpinan atau menjadi khalifah, menjadi imam sepeninggal Rasul, dan sekte ar-rawandiyah mengatakan bahwa Abbas yang telah ditunjuk atau yang telah ditentukan untuk menjadi khalifah, ini akidah atau pemikiran sekte yang menyimpang dari Islam. Kaum Rafilah, Syiah Rafilah, mereka mengatakan bahwa Ali atau Ahlul Bait menurut mereka, dan Ali yang lebih utama, sehingga mereka mengklaim bahwa Abu Bakar, Umar dan Uthman itu merampas kekuasaan dari Ahlul Bait, kata mereka. Itulah diantara juga ya penyebab kenapa mereka mengkafirkan para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kenapa? Mereka telah merampas kekuasaan itu. Kekuasaan itu adalah, kata mereka, hak yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan juga Rasul telah menentukan itu, ya, doktrin mereka dan juga pemahaman kaum Rafidah. Sehingga tatkala Abu Bakar menurut mereka, Umar dan Uthman merampas hal itu, maka mereka telah kufur. Ya. Begitu juga hal yang menyebabkan mereka mengatakan Al-Quran diselewengkan, karena tidak terdapat, kata mereka, di dalam Al-Quran ya ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Ali atau yang menjelaskan tentang kepemimpinan Ali. Menurut mereka, ini para sahabat telah merubah, menghapus ayat-ayat tersebut. Begitu menurut keyakinan kaum Rafidah. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah dan kaum muslimin telah sepakat bahwa yang berhak menjadi khilafah atau khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nah, kaum Rawandiyah, sekte Rawandiyah meyakini bahwa Abbas yang lebih berhak untuk menjadi khalifah, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, "Wa lam yakun fin nasi fil imamati illa thalathatu aqwal." Tidak terdapat di tengah kaum muslimin, tengah masyarakat, kecuali ada tiga pendapat yang mengatakan, yang meyakini tentang ya kepemimpinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala minhum innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nassa ala imamati as-siddiq radhiyallahu anhu wa huwa al-imamu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qawlu man qala nassa ala imamati ali radhiyallahu an wa qawlu man qala innal al-imam ba'dahu al-abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada tiga pendapat. Yang satu pendapat ahli sunnah wa jamaah kaum muslimin, pendapat yang kedua dan yang ketiga yang mengatakan Ali yang berhak ya menjadi imam atau khalifah setelah Rasulullah, pendapat yang ketiga Abbas paman Nabi yang berhak menjadi khalifah ba'da Rasulullah setelah Rasulullah, itu tiga pendapat. Kemudian kata beliau wa qawlu man qal, dan pendapat yang mengatakan huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa bi ijma'il muslimin wa syahadati lahu bidzalik. Pendapat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah itu berdasarkan ijma' kaum muslimin dan persaksian mereka terhadap hal itu. Kemudian thumma ra'ayna Aliyan wal Abbas radhiyallahu anhuma qad bay'ahu wa ajma'a 'ala imamatihi. Wajib an yakuna imaman ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il muslimin. Kemudian kita mendapatkan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Abbas radhiyallahu anhum ajma'in sungguh keduanya telah berbaiat, ya telah membaiat Abu Bakar dan juga telah sepakat atas kepemimpinannya. Ya. Fa wajaba an yakuna imaman ba'da an-nabiy, maka dengan demikian ya harus ya sudah seharusnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi imam ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wala yajuzu liqa'ina an yaqula kana batina aliyyin aw kana batinu aliyyin wal abbas radhiyallahu anhu khilafa zahirihima zahirihima walau jaza hadha limudda'ihi lam yasih ijma' wala jaza liqa'in yaqula dhalika fi kulli ijma'il muslimin wa hadha yusqitu hujjiyata al-ijma'. Kata beliau, maka tidak boleh ada yang mengatakan bahwa Ali dan Abbas itu menyembunyikan di dalam hati mereka. Jadi apa yang ada pada batinnya, hatinya itu berbeda dengan apa yang ada zahirnya. Jadi menurut mereka Ali itu secara batin dan secara batinnya hatinya tidak berbaiat, cuma hanya zahirnya saja. Ini pendapat mereka seperti itu. Nah, kalau hal yang demikian ini bisa diterima, pernyataan yang seperti ini bisa diterima, tentu tidak ada satupun ijma' yang bisa dipegang. Kenapa? Tidak satupun ijma' yang benar. Karena boleh jadi seorang dia mengatakan ijma' atau sahabat semua sepakat tentang suatu permasalahan, nanti akan ada orang mengatakan, oh enggak, itu masih ada di antara para sahabat yang mereka batinnya tidak meyakini hal itu. Nah, secara tentunya ya konsekuensi dari pernyataan ini adalah tidak ada yang namanya ijma' yang bisa dipegang, tidak ada yang namanya ijma' yang benar. Karena boleh jadi semua akan memiliki pernyataan yang sama. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Ali dan Abbas tidak berbaiat secara batin, yaitu hati mereka tidak berbaiat, mereka hanya menampakkan saja, memperlihatkan ya kepada kaum muslimin para sahabat secara zahir ya agar mereka tidak menyelisihi ijma' tersebut, ya ini tentunya pernyataan yang keliru, pernyataan yang batil sebatil-batilnya, menyelisihi ya, ijma' dan juga akidah kaum muslimin ya dalam permasalahan ya khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ya jelaslah bahwa terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah merupakan ijma' kaum muslimin. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan wa idza thabatat imamatu as-siddiq radhiyallahu anhu thabatat imamatu al-faruq radhiyallahu anhu li'anna as-siddiq radhiyallahu anhu nassa 'alayhi wa 'aqada lahu al-imamah wa ikhtarahu laha wa kana afdalahum ba'da Abi Bakar as-siddiq radhiyallahu anhuma. Apabila telah tetap, telah jelas, telah disepakati ya kepemimpinan As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka dengan demikian secara otomatis ya tentu telah tetap juga kepemimpinan atau khilafah Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjuk langsung, ya, yang langsung memilih, memberikan wasiat kepada kaum muslimin bahwa yang memimpin kaum muslimin, ya, sebagai khalifah sepeninggalku adalah adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin menerima wasiat itu. Tidak ada yang, ya, mengingkari atau menolak yang demikian itu. Fakhtarahu laha, maka Abu Bakar memilih, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan meneruskan kepemimpinannya. Dan tidak diragukan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar. Jadi orang yang kedua di dalam umat Islam ini. Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu anhuma wa anis sahabati ajmain. Nah, di samping itu bahwa keutamaan Abu Bakar dan Umar tidak diragukan. Keutamaan Umar radhiyallahu anhu tidak diragukan oleh kaum muslimin. Ya, bukan permasalahan, ya, pembahasan kita sekarang menjelaskan keutamaan Abu Bakar dan Umar, itu telah jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Akan tapi yang ingin dijelaskan adalah dengan keutamaan dan dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang senantiasa bersama Abu Bakar dan Umar dan banyak kesempatan, ya, bahkan beliau selama hidupnya, begitu juga sampai beliau wafat, beliau dikuburkan berdua, dikuburkan berdampingan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua merupakan sahabat Nabi di waktu hidup dan sampai Allah muliakan mereka berdua, begitu wafat juga dikuburkan, ya, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian setelah itu wa thabatat imamatu Utsman, begitu juga jika telah jelas, telah tetap, telah diyakini kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga tetap pula kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena khilafah Abu Bakar sah dan beliau memberikan wasiat kepada Umar, kemudian khilafah Umar sah, maka beliau yang memilih ashabus syura, para sahabat yang akan bermusyawarah untuk memilih pemimpin setelah, yaitu Umar bin Khattab. Beliau serahkan hak itu kepada 6 orang dari para sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikenal dengan ashabus syura. Qala Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah wa thabatat imamatu Utsman radhiyallahu an ba'da Umar. Ya, wa thabatat imamatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ba'da Umar radhiyallahu an bi aqdi man aqada lahu al-imamah min ashabis syura. Alladzina nassa 'alaihi Umar radhiyallahu nassa 'alaihim Umar radhiyallahu an wa ikhtaruhu wa radu biimamatihi wa ajma'u ala fadlihi wa adlihi. Jadi sebagaimana kita maklumi pasca, ya, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi yang, ya, berusaha membunuh Umar radhiyallahu anhu dan menikam dan menusuk Umar radhiyallahu anhu. Jadi waktu salat, kemudian setelah itu kaum muslimin melihat kondisi Umar radhiyallahu anhu, ya, tidak membaik, maka mereka meminta untuk memberikan wasiat siapa yang akan memimpin, ya, umat ini setelah beliau. Maka beliau serahkan hal itu kepada 6 orang para sahabat Nabi yang merupakan orang-orang yang dijamin masuk surga. Kemudian mereka bermusyawarah dan memilih siapa yang lebih berhak dan pantas untuk hal itu. Ya, itu ashabus syura. Mereka itu adalah pertama Utsman, kemudian Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Ya, ini mereka 6 ashabus syura. Kemudian Abdurrahman bin Auf setelah diberikan mandat dan juga, ya, pilihan Abu Bakar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memilih 6 orang tersebut, maka Abdurrahman bin Auf pada suatu malam, ya, beliau berkeliling di kota Madinah mengetuk, ya, masing-masing di rumah kaum muslimin para sahabat, menanyakan kepada mereka siapa yang lebih pantas, siapa yang menurut kalian lebih pantas setelah Umar bin Khattab atau begitu Umar meninggal dunia. Maka ternyata mereka, beliau mendapatkan mayoritas mayoritas kaum muslimin memilih bahwa yang lebih pantas adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu ya menemui para ashabus syura, ya, anggota syura musyawarah tersebut, dan menyampaikan apa yang beliau dapatkan, pernyataan beliau dapatkan dari penduduk kota Madinah, para sahabat, menyampaikan itu kepada Zubair bin Awam, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Talha dan kepada Ali, sehingga luhasil ya mereka semua sepakat untuk menyerahkan hal itu ya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mereka membaiat Uthman radhiyallahu anhu. Jadi begitu ya kesimpulan dari bagaimana terpilihnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya di sini disebutkan oleh beliau fakhtaruhu waradu biimamatihi. Maka mereka yang berenam tadi ya di antara Uthman dan yang berlima Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah memilih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian membaiat mereka, kemudian setelah itu juga kaum muslimin membaiat Uthman radhiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in, dan mereka telah sepakat tentang keutamaannya, kemuliaannya tidak diragukan. Nah, juga kesempatan yang sangat terbatas ini bukanlah waktu untuk menjelaskan keutamaan Uthman, karena yang demikian itu juga telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu ya jelaskan Imam Abu Hasan Al-Ashri rahimahullah, jika ya telah tetap, telah diyakini kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka begitu juga ya telah diyakini dan ditetapkan kepemimpinan khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh para sahabat, yang telah dipilih oleh para sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul halli wal aqd, para ulama, para sahabat yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib ya pasca terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu syahidan, dan mereka meyakini orang yang paling utama di zaman Ali bin Abi Thalib ya setelah terbunuhnya Uthman, maka yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka telah sepakat atas keutamaan, kemuliaannya, dan ya tidak seorang pun di zaman beliau yang mendakwakan bahwa dia yang berhak menjadi khalifah. Nah, dan juga di sini sebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib di zaman Abu Bakar, Umar, dan Uthman tidak pernah mengatakan saya lebih berhak. Ya, tidak pernah mengatakan hal itu. Dan beliau meyakini bahwa tiga orang yang mendahului beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar dan Uthman, beliau yakini mereka yang lebih pantas, mereka lebih utama. Naam. Sehingga tatkala terbunuh Uthman radhiyallahu anhu, maka tentunya beliau yang lebih pantas untuk memimpin umat. Ya, kendati dalam kondisi yang kurang kondusif, ya, kondisi politik di zaman tersebut terjadi fitnah, terbunuhnya pasca terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya, mereka membunuh, yang membunuhnya adalah kaum Khawarij. Maka sungguh sangat sulit kondisi yang stabilitas negara, kemudian yang kurang kondusif, terjadi ya fitnah. Ya, orang yang paling mulia di zaman Uthman terbunuh, yaitu beliau sendiri syahidan. Maka ini merupakan fitnah, dan itu jelas merupakan ya PR bagi Ali bin Abi Thalib untuk bagaimana menjaga stabilitas dan negara atau khilafah kaum muslimin, daulah kaum muslimin, dan bagaimana untuk menciptakan, untuk mengembalikan kondisi untuk lebih aman dan kondusif. Tapi apa yang terjadi? Ya, tentunya beliau telah berusaha untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu ya Abu Bakar, oleh karena itu Abu Hasan Al-Ashri radhiyallahu anhu menjelaskan ya qal walamma sara ilaihi al-amr, maka tatkala Ali bin Abi Thalib yang telah menjadi pemimpin atau khalifah, maka beliau ya mengumumkan hal itu, menampakkan pada kaum muslimin, dan beliau sama sekali ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبئين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. Beliau ya bersungguh-sungguh untuk terus mengikuti jalan yang telah diikuti oleh para pendahulu beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, wa Uthman. Berjalan di atas keadilan, kebenaran dan petunjuk, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sama, tidak ada perbedaan. Karena mereka semua khulafa ar-rasyidun. Ya, khulafa ar-rasyidun. Al-Mahdiyun. Orang-orang yang berjalan di atas Al-Haq, di atas kebenaran, mengikuti Sunnah Rasulullah dan juga sebelumnya tentu mereka mengikuti Kitabu Rabbihim, yaitu Al-Quran. Ini pedoman hidup mereka. Ini pedoman ya khilafah kepemimpinan mereka. Maka mereka namakan khulafa al-arba'ah ar-rasyidun al-mahdiyun. Haulai la'imma al-arba'ah al-mujma' ala adlihim wa fadlihim radiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah ya para pemimpin imam yang empat, yaitu khulafa ar-rasyidun, yang telah disepakati tentang keadilan dan keutamaan mereka. Ini akidah kaum muslimin. Tentunya berbeda dengan akidah sekte kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Ya, yang telah menyelisihi ijma' kaum muslimin. Menyelisihi agama kaum muslimin. Ya. Menurut mereka Abu Bakar dan Umar Uthman orang yang paling jelek. Bahkan orang yang paling jelek di permukaan bumi ini menurut mereka adalah Abu Bakar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahkan mereka ya menamakan Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab sebagai pahlawan bagi mereka. Jadi orang yang paling ya kufur atau orang yang betul-betul membuat kerusakan dan keonaran di dalam agama Islam ini, itulah yang diangkat sebagai pahlawan oleh sekte Rafidah dan Syiah. Adapun kaum muslimin, mereka jelas akidah mereka meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama khulafa ar-rasyidun, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, dan keutamaan mereka tidak diragukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan keutamaan ya khalifah yang empat tersebut sesuai dengan urutan kekhilafaan mereka, kepemimpinan mereka, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. وقد روى شريح بن نعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني أو قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال أمسك خلافة علي بن أبي طالب. قال فوجدتها 30 سنة فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. يا حديث سفينة yang menjelaskan kepemimpinan خلفاء الأربعة itu merupakan kelanjutan dari kepemimpinan atau khilafah an-nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-khilafah fi ummati, kepemimpinan di dalam umatku, pada umatku, yaitu sepeninggal beliau 30 sana. Yaitu 30 tahun. Kemudian setelah itu menjadi apa? Kerajaan. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Thumma qala li Safina, kemudian ya Sa'id bin Jamhan mengatakan, kemudian Safina yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi SAW, mengatakan ya kepada Sa'id bin Jamhan, amsik khilafati Abi Bakar, khilafati Umar, wa khilafati Uthman. Hitunglah ya masa kepemimpinan Abu Bakar, kemudian khilafah kepemimpinan Umar, kemudian Uthman, kemudian setelah itu khilafah Ali bin Abi Talib. Maka dia mengatakan, yaitu Sa'id bin Jamhan mengatakan, fawajadtuha 30 sana. Saya dapatkan hal itu ya 30 tahun. Kemudian kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini menunjukkan kepada kita kepemimpinan khilafah al-a'immatil arba'ah, itu khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau ya kita ingin merinci, kita akan dapatkan ya kepemimpinan Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu 10 tahun setengah. Ya, 10 tahun 6 bulan. Uthman bin Affan yaitu 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Dilengkapi dengan kepemimpinan anak beliau yaitu Hasan yaitu 6 bulan. Jadi semua itu kalau kita ya kalikan, kita tambahkan bahwa itu semua ya genap 30 tahun. Subhanallah. Jadi hadis ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa kepemimpinan sepeninggal beliau adalah 30 tahun. Dan ternyata kalau kita hitung sungguh tepat sesuai dengan hitungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan bahwa mereka adalah khilafah, penerus khilafah kenabian, yaitu yang dipimpin oleh Nabi, kemudian setelah dilanjutkan oleh keempat para khulafah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan akidah al-sunnah yang lainnya, fa'amma ma jara baina Aliyin wa Zubairi wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, wa innama kana ala ta'wilin wa ijtihadin, wa Aliyun al-imam, wa kulluhum min ahli al-ijtihad, وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم. Adapun ya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan tadi, kondisi kaum muslimin tidak kondusif. Setelah terbunuhnya Uthman, sulit kaum muslimin untuk bersatu. Ya, terjadi perpecahan, fitnah, ya, yang menyebabkan ya terbunuhnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah tersebut siapa provokatornya? Kaum Khawarij, ashabul fitan, ya, mereka yang membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Rentetan dari ya terjadinya aksi terorisme itu ya di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Terjadilah apa yang kita kenal dengan Ma'rakatu Jamal, ya, antara kubu Ali dan Zubair wa Aisyah, ya, menyebabkan terbunuhnya Zubair. Dan itu semua fitnah yang terjadi. Mereka tidak ingin berperang, tidak ingin terjadi pertumpahan darah, ya, bahkan ingin mendamaikan. Aisyah dan Zubair datang kemari ingin mendamaikan tentang masalah, ya, menuntut tentang bagaimana darah Uthman yang telah ditumpahkan oleh mereka. Ya. Tapi disinilah provokator ahli fitnah masuk. Ya. Maka terjadi apa yang terjadi. Ya. Akan tapi akidah ahli sunnah dalam hal ini, ini yang perlu kita yakini, dan ini yang perlu kita amalkan, mereka tidak sibuk ya menyibukkan diri untuk membahas hal-hal yang seperti itu. Toh mereka lah umat yang telah berlalu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu generasi yang telah berlalu, yang terbaik. Ya. Mereka akan mendapatkan hasil dari perbuatan mereka, dan juga kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita tidak diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli sunnah kaum muslimin ya meyakini bahwa terjadinya hal itu bukan karena ambisi mereka untuk menjadi pemimpin, ya, bukan urusan politik, mungkin dengan redaksi ya di zaman sekarang, bukan urusan politik, bukan kerakusan ini menjadi pemimpin dan dalam masalah yang untuk masalah politik, tidak, tapi ini semata-mata karena ijtihad. Tidak diragukan mereka meyakini semua bahwa Ali sebagai khalifah. Dan mereka ahli ijtihad. Mereka adalah orang-orang telah dijamin Nabi SAW masuk surga. Zubair bin Awam. Dan Aisyah sebagai istri beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ahli ijtihad, ahli ilmu. Tapi ternyata terjadi perbedaan ijtihad. Dan mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Tidak ada yang memungkiri hal itu. Tidak ada yang ingin kudeta. Tapi sebagian yang sampaikan tadi, mereka ya memiliki takwil, penafsiran dan ijtihad. Maka terjadilah perbedaan ijtihad. Maka digunakan kesempatan yang seperti itu oleh provokator yang ingin ya membuat fitnah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu mereka semua adalah ahlu ijtihad. Dan sebagaimana jelaskan Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu an, padalla ala annahum kulluhum kanu ala haqqin fi ijtihadihim. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan persaksian kepada mereka dengan surga. Ali merupakan orang yang mendapat jaminan masuk surga, Zubair bin Awam mendapatkan ya adalah jaminan masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan mereka ahli ilmu, ahli ijtihad. Dan semuanya berada atas al-haq. Akan tapi tentunya yang benar mendapatkan dua pahala, dan yang salah dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Mereka telah berijtihad. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus berprasangka baik pada para sahabat. Tidak boleh berprasangka jelek. Ini akidah ahli sunnah. Ya, akidah ahli sunnah berprasangka baik pada para sahabat. Mau menebarkan kebaikan mereka, ya, dan memahami kondisi yang terjadi atau perihal terjadi dengan hati yang tulus, tanpa ada celaan, cercaan, tidak keluar dari mulut kita celaan kepada mereka, dan hati kita selamat dari membenci mereka. Ini orang beriman, ya. Ini akidah ahli sunnah. Adapun sekte selain ahli sunnah wal jamaah, mereka bermacam-macam sikap mereka terhadap sahabat ini. Ada yang mengkafirkan, ada yang mencela, ada yang bermacam-macam. Ya, semua itu menyimpang dari kebenaran. Akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini ya perselisihan terjadi, perbedaan terjadi di kalangan para sahabat sampai juga menimbulkan pertumpahan darah ya di antara mereka. Itu permasalahan ijtihad. Ya, permasalahan ijtihad, dan mereka meyakini bahwa Ali yang berhak, Ali sebagai khalifah. Begitu juga wa kadzalika ma jara baina Ali wa Muawiyah, yang terjadi antara kubu Ali dan Muawiyah ahli Syam. Ya. Terjadi apa yang katakan ma'rakatus Siffin. Kemudian berakhir dengan perdamaian, qadiyatut tahkim. Naam, dampak dari qadiyatut tahkim tadi keluarlah kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali, tidak setuju pada permasalahan tahkim perdamaian tadi. Naam, begitu. Dan itu semua ijtihad, ahli ijtihad. Dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu meyakini bahwa Ali sebagai khalifah. Tapi karena Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah menyebutkan wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan wala tusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, kami berikan ya mandat kekuasaan kepada apa? Walinya untuk menuntut. Nah, Muawiyah radhiyallahu anhum dan sahabat ajma'in berijtihad, ini Uthman terbunuh, maka kami akan tunduk kepada kekuasaan Ali bila Ali yang menghukumi, mengeksekusi para pembunuh Uthman bin Affan. Dan Ali berijtihad radhiyallahu anhu, kondisi tidak kondusif. Ya, pasca pembunuhan Uthman terjadi ya fitnah yang luar biasa, dan mereka para pembunuh itu menyelusup ke dalam barisan Ali radhiyallahu anhu, dan mereka bukan sedikit, tidak semua yang dibayangkan. Ya, kondisi tidak stabil, terjadi pembunuhan tersebut, kondisi politik semakin memanas. Ya, maka Ali menuntut bahwa masuklah dulu, ya, mari nanti setelah itu akan kita adili mereka. Ternyata Muawiyah bin Ishaq tidak tegakkan hukum dulu, artinya dieksekusi mereka para pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, masing-masing berijtihad. Sementara Muawiyah radhiyallahu anhu meyakini bahwa khalifah ya setelah Uthman itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak ingin merampas kekuasaan itu. Beliau tidak ingin merampas kekuasaan tersebut. Naam. Jadi tidak ada permusuhan di antara Ali bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka kaum muslimin yang bersahabat. Mereka kaum muslimin yang saling mencintai. Tapi perbedaan ijtihad tadi menyebabkan terjadinya apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu sikap kita bagaimana? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Tatkala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ditanya tentang perbedaan antara Uthman dan atau terjadi perbedaan antara Muawiyah dan Ali, apa kata beliau? Tilka dima'un taharallahu sayfi minhu fala uridu an udannisa lisani fil khawdi fi dhalik au kama qala rahimahullah. Darah itu tertumpah ya dalam fitnah itu Allah telah selamatkan senjata atau pedangku dari hal itu. Saya tidak ikut campur dalam hal itu. Allah selamatkan kita. Dan juga saya tidak ingin mengotori lisan saya untuk ikut campur dalam membahas hal itu. Ya, menyalahkan salah satu dari dua kubu yang sedang terjadi ya perbedaan tersebut. Begitu sikap ahli sunnah dan mereka mendoakan kebaikan. Makanya akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini mereka tidak ya menyibukkan diri untuk membahas perkara-perkara yang seperti itu kecuali dalam batas menjelaskan hakikat permasalahan. Adapun untuk menghakimi salah satu dari kedua sahabat yaitu Ali dan Muawiyah, ini bukanlah akidah ahli sunnah. Jadi kalau ada orang yang didapatkan berusaha untuk menjadi hakim, mengadili, oh yang benar Ali, oh yang benar Uthman, atau yang benar mungkin Muawiyah, Muawiyah ini keliru dan seterusnya, kemudian mencela dan seterusnya, ini berarti bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Ya. Bukan ahli sunnah. Ini kaidah. Kalau ada orang berbicara tentang Muawiyah dan mencela, bukan dari ahli sunnah wajah. Itu ahli bid'ah. Ya. Siapapun dia. Ahli sunnah wal jamaah betul menjaga kehormatan para sahabat. Kenapa kita katakan hal itu? Allah telah memuji mereka. Allah ridha kepada mereka. Dan Allah telah tahu. Ya, telah ditakdirkan akan terjadi hal itu dan ada sebabnya. Ya. Dan keridhaan Allah merupakan sifat dzatiyah. Bila Allah ridha kepada suatu kaum tidak akan murka, tapi Allah mengetahui akan terjadi dari mereka ya hal-hal yang sebagai manusia mereka tidak maksum. Mereka tidak suci dari dosa. Akan tapi yang perlu kita ketahui bahwa kebersamaan mereka bersama Rasulullah, bersamaan mereka dengan Rasulullah, perjuangan yang mereka berikan, Muawiyah sebagai kutabul wahyu yang menulis juru tulis wahyu, Ali bin Abi Thalib dan perjuangannya, dan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa keberadaan mereka bersama Rasul sekejap ya bersama Rasul itu lebih baik dari amalan manusia yang datang setelah mereka 40 tahun. Jadi kebaikan mereka bagaikan samudra. Ya, samudra yang luas, bukan laut, samudra yang luas. Jadi kalaupun ada ya kotoran yang masuk ke samudra tersebut ya, maka akan lenyap, tidak akan terlihat. Itulah perumpamaan yang mungkin cocok untuk ya diberikan permisalan kebaikan mereka untuk agama ini, kebaikan mereka untuk memperjuangkan agama sampai kita detik ini bisa beriman, bisa mengetahui yang benar yang hak dari yang batil, bisa membaca Al-Quran, bisa mengetahui hadis Nabi SAW. Siapa yang menukilkan hal itu semua? Siapa yang meriwayatkan hal itu semua? Siapa yang menyampaikan itu semua kalau tidak para sahabat? Kemudian perjuangan mereka bersama Rasul, mereka korbankan diri, jiwa, raga mereka, harta mereka, keluarga mereka, anak mereka untuk apa? Agama Allah bersama Rasulullah SAW. Kita apa kita berikan? Ya. Kemudian juga cobaan dan ujian yang Allah berikan pada mereka yang akan bisa menghapus kesalahan dan ya dosa-dosa mereka. Jadi tidak sebanding. Makanya yang perlu diyakini, siapa yang ingin berbicara tentang para sahabat, yakin dulu siapa saya dan siapa mereka. Jangan keluar dari dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan para sahabat dan menjelaskan hal itu untuk ya betul mengklarifikasi bagaimana sejarah. Karena banyak dipalsukan, terutama oleh kaum Syiah Rafidhah. Kaum Khawarij mereka memalsukan sejarah, riwayat yang palsu atas nama para sahabat dan yang lainnya, yang penuh dengan tendensius yang untuk ya bagaimana mengangkat sebagian dan merendahkan sebagian. Mereka buat riwayat yang palsu tentang bagaimana ya Muawiyah kebenciannya kepada Ali, Ali begitu juga bagaimana kepada Abu Bakar dan lain-lainnya. Itu kerjanya apa? Orang-orang zindik dari kaum Rafidhah membuat riwayat yang palsu, dan itu yang banyak dibaca oleh sebagian ya para akademisi atau orang-orang yang mereka membaca sejarah. Mereka tidak memiliki filter untuk ya menjelaskan mana riwayat yang benar dan mana riwayat yang palsu tentang sejarah tersebut. Mereka bermain di situ. Nah, taib. Kemudian wa kullu sahabah immatun ma'mununa ghairu muttahamina fid din. Ini akidah kita ahli sunnah wa jamaah. Kita yakini semua para sahabat itu adalah orang yang ahli amanah, ma'munun, terpercaya. Ghairu muttahamina fid din, mereka sama tidak ya mendapatkan celaan atau yaitu bertuduh dalam agama ini. Artinya mereka orang-orang yang adil. Ya. Orang yang tidak dicurigai dalam agama ini. Mereka yang amanah, yang adil. Ya. Wa qad athna Allahu wa rasuluhu ala jami'ihim. Allah dan Rasulnya telah memuji seluruh para sahabat. Wa ta'abbada nabi tawqirihim wa ta'zimihim wa mawalatihim wa tabarri min kulli man yunqisu ahadan minhum radhiyallahu anhum jami'ahum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka, berwala, mencintai mereka, berlepas diri dari setiap orang-orang yang mencela, menghina salah seorang dari para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, qad qulna fil iqrari qawlan wa khabara walhamdulillahi awwalan wa akhira. Sungguh kami telah menjelaskan dalam, ya kami sampaikan dalam penjelasan tentang akidah ini, qawlan wa khabara, perkataan dan juga berita yang kami sampaikan. Walhamdulillah awalan wa akhirah, segala puji bagi Allah ya yang pertama dan yang terakhir. Artinya beliau memuji Allah di waktu beliau memulai menulis kitab ini, kemudian juga memuji Allah setelah mengakhiri kitab ini. Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan pembahasan akidah ahli sunnah dari kitab Al-Ibana Al-Usuliddiyana ini. Banyak manfaat, banyak faedah, semakin jelas bagi kita ya akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga semakin jelas bagi kita siapa Imam Abu Hasan Ash'ari yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang ingin mengetahui akidah beliau, ya baca kitab Ibana ini. Ya, ini merupakan kitab yang beliau tulis di fase terakhir dari kehidupan beliau, yaitu setelah kembali ke pangkuan sunnah ya berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Alhamdulillah ya alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala an waffaqana li itmami hadzal kitab. Ya, bisa kita menyelesaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan kepada kita semua, dan mudah-mudahan na'am pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan kita pilih kitab yang lebih ya pas untuk kita baca demi menggali dan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan dan yang mengikuti yang terbaik. Demikian wallahu a'lam. Na'am.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan lalu tadi kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bersoal jawab. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami langsung di layanan yang telepon di 0218236543. Silakan kesempatan pertama, mungkin sudah ada yang masuk di layanan yang telepon. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Rizal di Singkawang.
Bapak Rizal di Singkawang, silakan.
Bapak kalau Fik, Ustaz.
Fik, Bapak.
Awan, Ustaz, di luar tema.
Silakan.
Apabila seseorang dalam sholatnya sering masbuk, dalam dia berusaha dengan tidak terikat dengan seseorang, dia berusaha sendiri, Ustaz. Apakah itu bukan
dia tidak terikat, bagaimana dia tidak terikat?
Dia kerja sendiri gitu.
Mm-hmm. Karena pekerjaan, jadi sering masbuk seperti
dia
itu.
Sering masbuk gitu. Apakah itu termasuk bukan pengikut pemahaman salaf? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Terima kasih kepada Bapak Rizal ya di Singkawang, barakallahu fik. Jadi ada fenomena bahwa seorang yang mungkin sering masbuk, terlambat sholat, tapi alhamdulillah masih sholat, ya masih sholat berjamaah, tapi dia sering terlambat. mungkin karena faktor mungkin ya tugas atau mungkin pekerjaan dia sehingga terlambat. Nah, apakah ini dia mengikuti ya madhab atau manhajus salaf? Pertama, yang perlu kita pahami bahwa tidak diragukan sholat berjamaah adalah wajib bagi kaum laki. Kemudian, ya, merupakan sunnah Nabi SAW bergegas untuk menghadiri sholat berjamaah. Ya, untuk ikut bersama imam mulai takbir pertama. Ya, bergegas untuk mendapatkan sholat yang pertama. Karena sab yang pertama adalah khairu shufufir rijal awwaluha, dan keutamaan bergegas untuk datang ke masjid ya setelah mendengar panggilan azan, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain, kita yang menghadap kepada Allah, mempersiapkan diri ya, inilah sifat dari kalangan para sahabat Nabi ya, dan orang-orang ahlul iman as-salihin al-mu'minin ya, ahlu al-ibadah, karena mereka mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, maka terus-menerus dalam kondisi masbuk ini jelas dipertanyakan. Ya. Dan seorang harus mengkondisikan dirinya dan juga ya aktivitas dan juga perbuat atau namanya itu kegiatan dia. Harus dikondisikan dengan ibadahnya. Jangan sampai ibadah dikondisikan dengan aktivitas kita. Ini keliru ini. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk ya dunia semata, bukan untuk sekedar bekerja semata. Oleh karena itu, ya memang na'am dalam kondisi secara prinsip Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jangan keliru dipahami, ya dipahami dengan keliru, yaitu ya ini yang mampu saya lakukan, terus masbuk ya dari mulai dia sholat sampai terakhir hidupnya masbuk terus. Enggak benar seperti itu. Dia mampu untuk datang ke sab yang pertama, mampu untuk datang di awal waktu, karena begitu banyak keutamaan-keutamaan ya, untuk bergegas datang ke rumah Allah untuk sholat berjamaah ya, menghadiri ya, hadir di sab yang pertama, dan yang hal-hal yang lain berkaitan dengan keutamaan. Oleh karena itu ya, kalau sesekali karena mungkin kesibukan sehingga dia terlambat, bukan menjadi kebiasaan dia. Ingat, tidak menjadi kebiasaan. Ya terus masbuk, itu kebiasaan jelek. Dikhawatirkan ini ya ada sifat-sifat kemunafikan dalam hati seseorang. Karena sebagai indikator malas untuk datang sholat. Ya. Tidak mengutamakan. Oleh karena itu, ya kita mengetahui bagaimana para sahabat dahulu mereka hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lihat juga bagaimana kehidupan para solehin, bahkan di antara salafus soleh itu, ya sebagian para imam ahli sunnah itu mengatakan bahwa tidak pernah ia melihat atau tertinggal takbiratul ihram selama 40 tahun. Allahu Akbar. Tidak tertinggal. Ya. Itu bagaimana itu perjuangan, ya untuk mempertahankan iman tadi. 40 tahun tidak tertinggal, enggak pernah terlambat. Berarti dia sholat itu enggak pernah melihat punggung apa namanya itu na'am, tidak melihat punggung seorang kecualinya imam. Kenapa? Dia enggak pernah apa? Enggak pernah terlambat. Nah, oleh karena itu ya dia harus berusaha. Berusaha. Ini jelas kekeliruan. Ini jelas kelalaian. Ya. Maka jangan sampai dengan alasan kita kerja oh, terus masbuk, enggak boleh seperti itu. Dikondisikan kerja itu dikondisikan dengan ibadah. Udah begitu setelah azan, nah azan udah bismillah tutup, berhenti. Allah telah memanggil. Jangan asal ini masih sibuk, masih banyak konsumen dan mungkin pelanggan dan macam-macam ya kebutuhan yang lainnya, enggak, berhenti. Ya panggilan Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Bukan pekerjaan kita yang lebih besar, bukan lagi usaha kita yang lebih besar, bukan bisnis yang lebih besar. Allahu Akbar, ya lebih besar dari segalanya, dari dunia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, kita khawatir terus-menerus menjadi kebiasaan dia. Ya, kita khawatir ini ada pada diri sifat kemunafikan. Wal-iyazubillah. Ya, mereka datang, ya orang-orang munafik, ya untuk sholat itu malas datang. Kalaupun ya datang, ya juga sholatnya, ya na'udzubillah, ya tidak khusyuk. Nah, oleh karena itu, tinggalkan kebiasaan yang jelek itu dan terus memohon kepada Allah pertolongan untuk ya melakukan ibadah, terutama sholat berjamaah di awal waktu, dan diberi kecintaan di dalam diri kita untuk melakukan sholat itu. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Singkawang. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ya dari penanya yang tidak disebutkan nama tempatnya. Ya Ustaz, apakah benar sebelum kedatangan Imam Mahdi akan terjadi khilafah ala manhajin nubuwah Ustaz? Mohon penjelasannya sesuai dengan dalil-dalil syar'i.
Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah benar ya setelah atau sebelum turunnya Imam Mahdi atau datang Imam Mahdi akan ada khilafah ya nubuwah? Ya, pertama yang perlu kita yakini bahwa kekhilafahan tersebut atau khilafah tentunya merupakan ya karunia dari Allah sebagai buah dari balasan terhadap keimanan dan amal soleh kaum mukminin. Jadi bila kualitas iman mereka dan ketaatan mereka, mereka hanya beribadah kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, yang jujur dalam imannya dan benar amal soleh dan ibadahnya, ya mereka hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mereka menerapkan ya syariat Islam dalam diri mereka, keluarga mereka dan masyarakat, akan lahir nanti ya pemimpin-pemimpin yang siap memimpin umat menegakkan kebenaran tadi. Kendati tentu tidak sama ya pemimpin tersebut sebagaimana para khulafa rasyidun ya. Akan tapi tidak ragukan bahwa kondisi bila Imam Mahdi datang, dia akan ya tentunya Imam Mahdi yang versi ahli sunnah tentunya ya, tentunya akan terjadi ya keadilan ya, kemakmuran, nah, dan juga kecukupan, kondisi di mana umat Islam karena dia turun juga sebagaimana juga ya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, dan Imam Mahdi akan turun, akan keluar, nah, akan lahir Imam Mahdi. Tidak diragukan bahwa kondisi pada waktu itu adalah kondisi yang siap untuk dipimpin oleh seorang imam yang merupakan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan kebaikan, keadilan. Nah, setelah sebelumnya ya kondisi manusia dalam kezaliman dan ya gelap gulita yang diselubungi oleh berbagai kezaliman dan maksiat dan yang sejenisnya. Akan tapi apakah ada dalil khusus ya ada khilafah sebelum turunnya Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Ya, ana tidak tahu apakah ada betul khilafah yang betul-betul khilafah kenabian yang sebagaimana yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang merindukan khilafah-khilafah menurut mereka. Apakah ada yang seperti itu? Ya, sampai-sampai mereka sangat gulu dalam menunggu khilafah-khilafah tersebut. Sampai-sampai orang-orang yang mengatakan ada khilafah dan daulah dalam mereka, inilah waktunya untuk ya akan turun khilafah kenabian atau khilafah daulah, akan tegakkan keadilan. Ini semua berkhayal ya. Oleh karena itu ya, terlepas dari itu semua, sikap kita adalah kita berharap bagaimana kita ini hidup kaum muslimin dalam keadaan baik, menegakkan syariat Allah, dan bila mereka kembali kepada aturan Allah ya, kepada syariat Islam, mereka berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, menerapkan tauhid, amalkan tauhid, menepis atau memberantas perbuatan syirik dan bid'ah yang lainnya, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman mereka, akidah mereka, iman mereka, ya beramal saleh, mereka saling menasihati dengan kebenaran, ya, maka bi'inillah akan lahir para pemimpin yang akan memimpin umat ini membawa kepada kebaikan dan menebarkan keadilan. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ya kami akan ajukan lagi pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ya, mengenai Ya'juj dan Ma'juj Ustaz, saat ini sedang dibicarakan juga hangat mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Apakah benar Ya'juj dan Ma'juj itu pernah keluar di masa yang lalu, dan tembok yang menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan tembok yang dikenal dengan tembok Cina sekarang, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, terima kasih. Ya, tidak diragukan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yakin tentang ya masalah asyratus sa'ah, di antaranya khuruj ya Ya'juj wa Ma'juj. Antara jelaskan dalam Al-Qur'an seperti itu. Dan tidak ragukan. Adapun ya keyakinan bahwa tembok yang sekarang ya membatasi mereka itu yang ditafsirkan dan tembok yang nama raksasa di Cina sekarang itu, jelas tidak ada dalil seperti itu. Ya. Wallahu alam, kita tidak tahu di mana posisi mereka sekarang. Yang penting di alam ini. Dan Allah belum tampakkan hal itu. Ya. Di mana posisinya? Adapun rekayasa ya untuk ini tempatnya di sini dan juga tempatnya di sana ya, perkiraan saya itu semua tidak ada dalilnya, enggak bisa dikan pegangan. Ini permasalahan yang gaib. Nah, oleh karena itu jangan disibukkan dengan hal seperti itu. Yang perlu kita sibukkan kita dengan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi berbagai fitnah, yaitu dengan iman dan amal soleh. Jadi permasalahan itu permasalahan yang gaib, yaitu merupakan ya tanda-tanda min asyratis sa'ah. Nah, kapan dia keluar? Wallahu alam. Tapi di akhir zaman. Nah, adapun ya memastikan berapa tahun lagi akan keluar, kan begitu. Berbagai ya seorang merekayasa. Sehingga sebagian ustaz dikatakan akhir zaman, kan begitu. Ceritanya tentang hal-hal itu semua. Ya, menyibukkan umat, dirangkai dengan kalimat dan unta yang kalian begini semuanya, sehingga masyarakat terkesima dengan penyampaiannya. Bukan begitu. Ya. Bukan kita menyibukkan dengan hal seperti itu. Yang lebih kita sibuk bagaimana menanamkan akidah yang benar pada umat. Adapun mereka, oh ya ini menurut penelitian ini dan seharusnya ya ditemukan begini seharusnya ya, apalagi mungkin sumbernya itu dari orang-orang non muslim ya, ini jelas tidak benar. Ini manhaj tidak benar dalam mendidik umat, dalam mentarbiyah umat ya. Sibukkan mereka bagaimana pembenahan akidah, mempersiapkan di menghadapi dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya. Betul, permasalahan-permasalahan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tidak bisa ditafsirkan begitu dengan fenomena yang terjadi langsung kita tahu inilah sesungguhnya. Enggak bisa seperti itu. Sehingga kita meramal, oh ya akan terjadi begini, kiamat begini dan akan turun ini terjadi begini, kehancuran begini seharusnya. Ya, umur umat Nabi Muhammad ini sampai sekian dan seterusnya. Ini bukan begitu. Ini perkara-perkara yang gaib. Nah, kita imani asyratus sa'ah. Tapi kita tidak bisa memprediksi, oh iya, tahun sekian akan terjadi, akan hancur, begini seterusnya. Oh ini tanda-tanda akan dekat keluarnya Dajjal. Itu semua hal seperti itu. Oh iya, tahun sekian, enggak benar seperti itu. Jadi wallahu a'lam, jelas tidak benar sama sekali bahwa tembok yang dimaksud, tembok yang membentengi Ya'juj tersebut, yaitu tembok raksasa Cina itu tidak benar. Apa dalilnya? Apa dalilnya perkara yang gaib? Allah tidak menyebutkan, Rasul tidak menyebutkan hal seperti itu. Ya, oleh karena itu jangan disibukkan dengan hal seperti itu, tapi siapkan diri, sibukkan dengan iman, dengan akidah yang benar, amal soleh. Ya, ajak umat pemahaman yang benar seperti itu. Nah, betul para ulama menulis tentang masalah fitnah, fitan-fitan terjadi, kemudian masalah asyratus sa'ah. Tapi mereka tidak sibuk membina umat terus memberikan pemahaman. Iya, sampai-sampai dikenal sebagian yang ustaz akhir zaman, kan begitu? Enggak benar seperti itu. Ya, begitu. Jadi ini jelas ya, dikembalikan bagaimana menterbiakan kepada manhaj yang benar, cara yang benar, ya menanamkan ilmu, akidah dan yang lain-lainnya yang dibutuhkan oleh umat. Disibukkan dengan seperti itu, bukan dengan berita-berita yang seperti itu. Terlebih lagi kalau yang menyampaikan berita-berita seperti itu juga orang-orang yang namakan para ustaz. Ya, dia juga ikut meramal dan prediksi hal yang seperti itu. Ingin bagaimana ya masanya dan juga mungkin ya para pengikutnya terkesima dengan hal seperti itu, ya, tidak benar. Ya, ini jelas keliru. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi Ustaz, dan mungkin kesimpulan sebagai penutup untuk disampaikan kepada para pendengar ataupun pemirsa roja. Silakan Ustaz.
Baik. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan di akhir pembahasan kita tentang kitab Ibana Usul Diyanah, bahwa alhamdulillah kita telah diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan ya pembahasan kitab tentang kitab Ibana Usul Diyanah ini karya Imam ya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ya atas karya beliau yang sangat bermanfaat ini, dan kita bisa menggali dan mendulang faedah yang sangat banyak sekali dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan akidah yang benar yang beliau tulis dalam kitab Al-Ibana Usul Diyanah ini. Kemudian ya kita harus terus meningkatkan iman, ketakwaan kita dan keilmuan kita tentang akidah yang benar. Karena banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berbicara tentang masalah keislaman, apa masalah akidah yang melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ya firqatun najiyah, akidah Al-Qur'an dan Sunnah. Kendati mungkin sebagian menamakan mereka juga ya mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pembahasan akidahnya melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus diwaspadai. Oleh karena itu pentingnya kita membahas permasalahan akidah ini ya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada pemahaman para salafus saleh. Ini akidah yang benar. Ini pemahaman Islam yang benar. Jangan kita terkesima. Ya, harus tanamkan. Belajar ilmu harus kita ya paham dan jelas kepada siapa kita akan menuntut ilmu tersebut. Kemudian di antara hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ya ini adalah mari kita berusaha. Ilmu yang telah kita pelajari berusaha kita amalkan. Iman harus ditingkatkan. Akidah-akidah yang telah kita pelajari diamalkan. Ya. Berkaitan dengan Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya menjadi ya sebagai motivator bagi kita untuk terus meningkatkan iman, menanamkan keagungan kecintaan ya Allah dalam diri kita sehingga terus menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita harus bersemangat untuk terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terus membekali diri dengan ilmu, ilmu yang benar, ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal ya fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Ya, kita berlindung pada Allah dari fitnah yang zahir dan yang tampak dan yang batin. Ya, di seluruh fitnah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Kemudian harus ya cerdas dan juga ya harus seorang memiliki apa namanya itu perhatian yang besar untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepada keluarganya, kepada anaknya, tangga dan juga ya kerabatnya, agar semua bisa bersama-sama menerusi jalan kebaikan ini demi menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir bahwa kita alhamdulillah dimuliakan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini. Ini adalah hari ke-9 Ramadan. Tidak terasa seolah-olah Ramadan baru 2 hari. Begitu cepat waktu berlalu. Artinya Ramadan tidak mengenal kita, tidak mengenal saya, tidak mengenal anda, para pemirsa dan para pendengar. Ya, dia akan hanya ya berlalu. Siapa yang terlambat akan tinggal. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu akan tinggal. Ya, dia tidak akan menunggu. Maka siapa yang bergegas akan pergi bersama Ramadan, mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, keutamaan, pertolongan, kemudahan, manfaatkanlah. Ya, mari kita introspeksi diri. Mari tingkatkan iman, ketakwaan, dan kita menjadi dengan demikian kita menjadi orang yang beruntung di bulan penuh berkah ini. Jadi selagi waktu sangat cepat berlalu, masuk 10 pertengahan semakin cepat dan 10 terakhir lebih cepat lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfumrein dakhala alaihi ramadan suman salakh falam yughfar lah. Sangat merugi seseorang masuk bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir dan tidak diampuni dosanya. Dan biasanya kebiasaan yang jelek di masyarakat kita, ya, semakin berakhir Ramadan itu semakin sibuk, masjid kosong, Quran mulai ditinggalkan, ya, apa, sibuk untuk shopping sana, shopping sini, persiapkan apa, lebaran, mencari semua yang baru, sepatu baru, baju baru, kaos baru, semua yang baru, seolah-olah Ramadan datang untuk, ya, menjadi, menghadirkan semua yang baru, tapi iman tidak pernah diperbaharui, ya, baju keimanannya tidak pernah diperbaharui. Oleh karena itu, Ramadan datang bukan kita untuk, ya, kuliner ke sana sini, shopping ke sana sini, mencari semua yang baru, tidak mengikuti ini, tidak, bukan itu. Datang untuk, ya, mentarbiyah diri kita, untuk membenahi, untuk memperbaiki. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk mendekati kepada Allah, berpuasa di siang hari tentunya, malam qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita semua. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna lis-siyami wal qiyam fi hadzal syahr mubarak wa taqabbal minna jami'a a'malina ya rabbal alamin. Allahumma inna ala umuri dunya wad din. Allahumma waffiqil muslimina في هذا الشهر المبارك للعودة ولعودة إلى سنة نبيك أو لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفقنا وجميع المسلمين لاستغلال هذا الشهر المبارك لمحاسبة أنفسهم لما يكون فيهم خيرهم في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.